Hei og velkommen til Hardcore, spillmagasinet her I Studentradioen I Bergen. I dag har vi en fullstappet sending til dere med blant annet Tormod.
Nei, det herlig å være tilbake på luft, og vi skal blant annet intervjue han som eier FuncomInvestor.com, som da et forum for folk som investerer I Funcom. I tillegg til det så skal vi se på spillet Armored Core 5, og ikke minst det nye Wii-spillet Pandora's Tower, som da den siste kjepphesten som noen gang kommer til å ri på den japanske rollespillhimmelen.
Det helt riktig, og mitt navn som vanlig Lars Solbakken.
Jeg heter Tormod Husebø.
Og jeg heter Rolf Thorén.
Det jo ikke så lenge til The Secret World kommer, som online MMO-en til rett og slett Funcom, den norske spillutvikleren Funcom, som da blant annet har sluppet Age of Conan før.
Og den lengste reisen, for ikke å glemme det.
Ikke glem det, selvfølgelig. Det jo mye snakk om, jeg har mange kompiser som spekulerte på Age of Conan, de kjøpte masse aksjer, han satte 80 000 inn I aksjer, og han gikk da vekk med 120 000 Så det store penger å spekulere I aksjer på dette her, helt åpenbart. Og for dere som ikke så voldsomt opp med hva faktisk en aksje og aksjehandel så rett og slett en aksje, det noe som representerer en andel I et aksjeselskap som registrert på børs. Og aksjehandel innebærer da at disse andelene I selskapet blir kjøpt og solgt som aksjeposter på børsen. Så hvis du da kjøper en aksje, vil dette si det samme som at du eier en andel av selskapet, tilsvarende antall aksjer du har kjøpt. Og aksjehandel, det foregår jo gjennom nettbanken med en såkalt VPS-konto, eller rett og slett gjennom en aksjemegler. På telefonen nå så har vi Jørgen Tronstad, som da eier det største diskusjonsforumet for Funcom-investorer, som da strekker seg fra folk som ikke investerer så voldsomt mye til virkelig, virkelig store fisker. Funcominvestor.com. Cirka 19% av andelseierne I Funcom registrert på dette forumet. Så det jeg lurer på da, initielt, det jo hva slags forventninger det I forhold til børsen og The Secret World?
Jeg tror forventningene nok ikke så høye som de var før Age of Conan kom ut I 2008. Da var forventningene skyhøye, og pressen hadde jo hypet opp Age of Conan som et sånt kjempebra produkt. Og dette skulle nesten bli den skulle liksom ta knekken på World of Warcraft, så stor var hypen. Jeg tror ikke vi får se det samme denne gangen, men jeg tror likevel at kursen har kommet til å gå ganske høyt. Men hvor lenge den får bli høy, det kan jeg ikke svare på.
For nå ser jeg at i skrivende stund så aksjekursen på 23,90. Og hva vil du da tro realistisk når The Secret World har for eksempel vært ute I en uke eller rett før lansering? Hva da estimatene for hvor høyt den ligger?
Hvis vi ser tilbake på da Funcom slapp sitt forrige spill, Age of Conan 2008, så doblet aksjekursen seg de siste tre månedene før lansering. Og på lanseringsdagen så var kursen på 54, og da hadde den ligget på rundt 20-25 kroner I ganske lang tid. Så jeg tror vi kan se en lignende utvikling denne gangen, men jeg tror markedet vet litt mer om Funcom denne gangen enn de gjorde da. De vet litt mer hva som må til, for det er ikke nok å bare selge veldig mange spill. Du må også holde på spillerne over lengre tid, for det gjennom abonnentinntekter at de virkelig store pengene
Etter det jeg har lest, så har aldri Funcom pumpet så mye penger inn I et spill, sånn som med The Secret World. Utifra det jeg forstår, så det ekstremt ambisiøst, spesielt når det kommer til endgame, altså når du da formelt ferdig med spillet, eller at du når top level.
Absolutt. Dette det desidert dyreste spillet som har blitt laget I Norge noensinne. Og Funcom er jo blant veldig få utviklere i verden som kan klare å lage noe sånt. Det er veldig mange... Jeg tror denne gangen så har de gått litt sånn grunnig til verks og prøver å finne ut hva er det som gjør at folk har lyst til å spille videre. Fordi de trenger virkelig de abonnentinntektene. Så jeg tror de jobber veldig hardt med å få å lage systemer i spillet som gjør at folk har lyst til å komme tilbake og spille hver uke eller hver helg eller hver dag. For det er det de trenger.
Ja, sånn som videre oppdateringer og sånn nye quest rundt hvert hjørne, holdt jeg på å si.
Ja.
Det er jo nesten en forutsetning dersom du skal ha et levedyktig MMO i dag. Men altså, tilbake til dette med å investere i Funcom. Hvordan startet du med å... Hvor du fikk den ideen fra å investere penger i Funcom? Jeg aner jo ikke hvor mye du har lagt inn, og det får jo være din privatsak.
Ja, jeg som mange andre ble nok litt fenget av den hypen som var før Age of Conan. Så jeg kjøpte en del aksjer da, og var med helt opp til, jeg var vel med fra 32, tror jeg kursen var, det jeg kjøpte, opp til 54. Og så var jeg med ned hele veien ned til kursen var på 3 kroner.
Og der er du i dag?
Nei, jeg er ikke helt der i dag, i og med at kursen er veldig høy nå, så har jeg jo gått greit i pluss nå. Men det var en lang periode hvor det så ganske mørkt ut for Funcom. Men man visste jo hele tiden at de holdt på med et nytt storspill, og det er litt derfor jeg tror vi har sett den store økningen nå i det siste, at mange tror at historien vil gjenta seg med sterk kursøkning før lansering.
Hvordan oppleves det å være med på en sånn nedtur? Jeg regner med at du ikke var alene på dette forumet.
Nei, dessverre så fantes ikke forumet da nedturen var i gang, for jeg startet forumet 2 år etterpå. For da kunne man på en måte skimte The Secret World i horisonten, og tenkte jeg at... Nå får jeg prøve å samle de som faktisk interesserer seg for Funcom på ett sted, og da startet jeg forumet. Og innen en uke så hadde vi vel sånn som 50 medlemmer, og nå har vi snart 1000 medlemmer. Så det har virkelig tatt seg opp, og jeg tror det blir veldig spennende fremover.
Men denne gangen kommer du til å hoppe av før du går nedover, eller følger du dem videre?
jeg kommer veldig an på hva tallene jeg sier. Vi har laget noen sånne verktøy på Funcom Investor, som gjør at man kan følge spillertallene fra dag til dag, så... Og det var ikke, tror jeg ikke var så mange som gjorde med Age of Conan. Det var ikke så mange som visste helt hva de skulle følge med på og hvordan de skulle gjøre det. Men nå kan vi si for eksempel at dagens lansering så har de for eksempel 560.000. Og hvis de dagen etterpå har 400.000, så er det kanskje på tide å selge.
Men som administrator og eier av Funcom Investor og som aksjonær i Funcom, da, hvordan ser din dag ut? Hvordan er din normale dag ut? Som alt det her.
Blir du invitert på generalforsamling og den slags?
Vi har en liten sånn sammenslutning med aksjonærer som har kontakt med Funcom, så jeg har vært på besøk hos de og fått kikket litt på spillet. Men jeg har en fast jobb i tillegg, så dette er mer en hobby. Men det tar jo selvfølgelig mye tid.
Ja, for du spekulerer kanskje i andre aksjer også?
Nei, jeg holder meg faktisk bare til Funcom enn så lenge, for jeg synes det er... Oslo Børs er veldig sånn dominert av olje og gass og shipping og mange kjedelige ting, da, men for meg så er Funcom det som er mest spennende.
Altså, det er jo helt klart at når forumet ditt har ca. 250 millioner i aksjer, så er det jo klart at det er noen store fisker som er på det forumet. Hvordan er brøken, vil du tro, er det noen som sitter gjerne med en tiendedel av den totale aksjen på forumet ditt?
Vi har en del brukere som har store, store summer. Mange av de er inne på topp 10-listen over aksjonærer i Funcom. Og over de så står det bare sånne store fond igjen, egentlig. Og det er jo mange som vi har, jeg tror vi har rundt 20 medlemmer som har blitt millionærer, bare på å trade aksjen, altså kjøpe og selge. Så det er virkelig store penger i omløp for noen.
Jeg kan jo se her, jeg ser på siden på funcominvestor.com, at det er en keys her som har tjent 3.520.000 kroner.
Wow.
Han kjøpte jo inn aksjene for 1.402.000, og sitter nå igjen med 4.923.000. Det er jo mye penger det her, da.
Veldig godt hjulpet av at Funcom ble årets aksje på Oslo Børs i 2011. Den aksjen som gikk aller mest. Og for mange har jo sett på Funcom en sånn slags risiko, selskap, og nei, du burde ikke putte pengene dine i Funcom, men det var veldig gøy da at aksjen gikk opp over 200% i 2011. Og hvis The Secret World blir en stor suksess, Så jeg ganske sikker på at vi vil se Funcom ganske høyt på vinnerlisten i år også.
Så hva slags råd vil du gi folk med, som sitter litt på gjerdet med om de skal begynne med aksjehandel eller ikke? Fordi at det jo en hobby som er alt annet. Jeg vil tro at det er mulig å tjene like gode penger på det som hvis du spiller poker online.
Ja, dessverre så er det litt sånn, før i tiden så kunne man være aksjetrader og kjøpe og selge aksjer, sitte hjemme og gjøre det hele dagen. Nå er det ikke så mange som gjør det lenger, fordi at datamaskiner har tatt over den rollen, fordi datamaskiner kan kjøpe og selge aksjer på 1000 ganger i sekundet. Mens, så jeg tror 90% av alle som driver med aksjetrading har faktisk falt fra de siste årene. Men hvis man skal satte på aksjer, tror jeg man bør finne gode selskap og sette seg veldig godt inn i de før man kjøper.
Hvorfor skal vi kjøpe Funcom nå?
Jeg vil si at man burde kjøpe fordi de er underpriset, rett og slett, utifra hva de kan oppnå. Da dette store krakket kom etter HR-konaen i kursen, så skjedde det omtrent samtidig som finanskrisen. Så det var en veldig dårlig timing, det der. Og kursen har aldri helt hentet seg inn etter den perioden. Så jeg tror hvis Funcom lykkes nå, så kan det også være at noen store utenlandske firma, for eksempel Electronic Arts, som har styremedlemmer i Funcom, kunne tenke seg å kanskje kjøpe hele Funcom. Og da vil vi se at kursen vil kanskje doble seg enda en gang.
Du fortalte jo at dere inne på forumet kunne se spillertallet. Men hadde det vært en idé at spillerne kunne se hvordan det gikk med aksjene, som i form av sånne fjell bak i bakgrunnen av spillet eller sånn?
Ja, det tror jeg ingen har tenkt på før. Så det er nok en god idé.
Du kan jo ringe dem, Rolf. Det er bare å si frem det.
Selg det tror jeg skal gjøre.
Selg det til deg.
Jeg synes det er litt spennende at Funcom er på en måte på et annet... De er på et litt høyere nivå nå enn de var tidligere. De har gjort en del smarte ting. De har flyttet mye av utviklingen av spillene sine ut av Norge, som det er selvfølgelig synd. Men for å kunne konkurrere mot andre spillleverandører, så har de flyttet mye av utviklingen til Montreal i Canada. For der koster det da... Du får to utviklere for prisen av en, ettersett.
Såpass.
Det betyr at de kan lage spill mye billigere enn de kunne tidligere, og sannsynligvis også mye raskere. Så det er jo synd for norsk spillindustri at de måtte gjøre det, men jeg tror kanskje ikke de hadde kunnet lage et Secret World hvis ikke de hadde flyttet til Canada.
Og dere må jo for all del sjekke ut funcominvestor.com, der hvis du da sitter på gjerdet om du vil faktisk være Funcom-aksjonær eller ikke, så kan du gå inn og sjekke ut hva slags prognoser og hva slags fremtidsplaner, hva slags tips de har. Altså, det meste for å rett og slett starte, det er jo ikke spesielt komplisert å handle med aksjer. Jeg ser jo på denne siden, så er det mulighet til å kjøpe seg et abonnement på brukeren. Hva er det innebærer?
Det innebærer at man får tilgang til hele forumet, ettersett, for 99 kroner i måneden.
Ja.
Det er, selv om det kanskje høres ut som at det er litt penger, så har jo brukerne våre da i snitt 320 000 kroner i gevinst. Så jeg tror for mange så er det en overkommelig sum.
Ja, må man betale hvis man er investor, eller er det liksom, hei, jeg er investor, jeg får lov til å komme med?
Nei, grunnen til at vi har abonnement, det ene er at det har tatt veldig lang tid å bygge opp den siden. Veldig mange sene kvelder og mye programmeringskostnader og sånn. Men det andre er også at med en gang du tar betalt for noe, så hever kvaliteten på innholdet seg veldig. Og vi så det den perioden, i begynnelsen så hadde vi det åpent. Da fikk vi veldig mye sånn troll på fagspråket, som bare kom og skrev tull, rett og slett. Men de mistet vi med en gang vi tok litt betalt, og jeg føler ikke at det har tatt noe skade av det. Vi kunne sannsynligvis hatt flere medlemmer nå hvis vi hadde hatt det gratis, men jeg tror ikke innholdet hadde vært så bra.
Er det mye innsidehandel? Får dere mye hotte tips?
Nei, det er faktisk veldig lite. Og det er Funcom er veldig flinke på at ikke de slipper ut noen sånn hemmelig informasjon. De er veldig nøye på hva de sier og hvem de har sagt til og sånne ting, så det er lite å spore, men du kan si vi har en sånn en live chat på siden hvor ca. 80 mennesker sitter hver dag og snakker om Funcom hele tiden mens det skjer ting. Så vi plukker ofte opp nyheter lenge før finansavisene gjør det. Og det er litt morsomt, og mange har tjent mye penger på det, at de kan plukke opp en nyhet fra Funcom en time før alle andre gjør det, og dermed kjøpe aksjer, og så stiger kursen, og så kan de selge igjen.
Det var gøy at du ringte inn Jørgen Tronstad, så kan dere igjen sjekke ut forumet på funcominvestor.com. Så snakkes vi sikkert ganske tett opp mot Secret World-lanseringen i juni.
Takk skal
du ha. Ha det fint da.
Ha det godt. Hei.
Vasari may have tolerated you, Stahl, but I am not Vasari.
Unfortunately, that is abundantly clear. Does it hurt, knowing that no matter what you do, you'll never emerge from Vasari's shadow? Is that why you let him die?
Helgas will never, never bargain with the ISA! There will be no quarter!
Forrige tirsdag så ble det sluppet et spill fra norske utviklere på blant annet Steam og Gamers Gate, nemlig Naval War Arctic Circle.
Og det jo utviklet TurboTape Games, som da rett og slett et Bergens-basert utviklerstudio. Og de får vi faktisk besøk av i neste uke. Det tror jeg kan bli ganske gøy. Det har jo aldri vært et spill som har gjort det så bra på Steam som kom fra Norge som Naval War Arctic Circle.
Og det litt kult da. Det litt kult at Norge, at vi endelig har noe skikkelig kult.
Nei, Lars, det veldig kult.
Ok, ikke litt veldig. Etter bare en uke, det kommer jo på tirsdag, forrige tirsdag, 10. april, ja. Så spratt det opp på toppen av salgslistene på hele Steam.
Det hadde jeg ikke ventet, for jeg fikk jo en anmeldelseskopi av dette spillet. Og basically så er spillet det at du da styrer ulike flåter i Nordsjøen, der det er da fiksjonelle kriger mellom de forskjellige nasjonene i Nordsjøen, og du da styrer da alt fra helikopter til ubåter til helt vanlige fregatter, svære skip.
Samtidig eller en om gangen?
Det er ganske samtidig faktisk, sånn at du kan utkjempe da store slag på sjøen.
Du fører også en flåte.
Ja, du fører det. Kunne ikke sagt det mer presis enn det.
Så i stedet for å skyte med kuler, så skyter du med helikopter, slenger et par helikopter bortover?
Ja, altså, jeg tviler på at de finner frem kanoner på dekk, i hvert fall i året 2012. Nei, jeg liker det for så vidt. Det er et ganske avansert spill. Det tar litt tid å komme inn i. Det er ikke sånn som moderne strategispill som gjør alt for deg. Du må faktisk sette deg ned og rett og slett stresse litt med å komme inn i det. Men når du først kommer inn i det, så gir det deg det er veldig, veldig givende. Det er nesten på samme måte som når du spiller et vanskelig racing-spill, eller spiller Minecraft for første gang og klarer å lage de ulike redskapene. Det gir en mestringsfølelse som er ganske sjelden å føle i spillene sånn som i dag. Så det er topp for Naval War Arctic Circle, som da er nå tilgjengelig for hvor mange kroner på Steam.
Kroner har jeg ikke i huet akkurat nå, men på både Steam og Gamersgate.com så ligger det til omtrent 20 euro.
Så det må dere sjekke ut. Jeg lurer på om det faktisk er ut en demo, så det kan dere sjekke ut.
Ja, du kan laste en demo i hvert fall fra Steam da.
I disse timer så går den første kickstarteren til Wasteland 2, altså oppfølgeren til originale Wasteland. Og kickstarter har jo blitt et fenomen med at en rett og slett spør spillere kan...
ikke bare spillere for så vidt, altså ja, kickstarter er et universelt prosjekt. Men...
at spillstudier ber om finansiell hjelp for å lage spill som vi virkelig, virkelig vil ha.
Hjelp!
Hvorfor det?
Nei, du skjønner, jeg skal lage et spill, og derfor så tenkte jeg at jeg skulle starte en Kickstarter.
Hva slags spill det skal være?
Nei.
Det er å være på trygd?
Trygg til Rob. Hvordan du fyller ut skjemaene i sin helhet for å få trygg av deg.
Greit, bureaucracy the game altså.
Yeah.
Ja. Uansett i kjølvannet av Double Fine's Kickstarter som gikk over stokk og stein, så har jo alle spillutviklere så å si bestemt seg for at hei, vi vil ha spillerne betale.
Fordi at det var jo Double Fine som virkelig gjorde Kickstarter til et fenomen. Ja, altså, og det er jo et spill før også har prøvd det. Og hvis vi da kan ta de som er mest populære. Wasteland var jo egentlig et spill til PC og til Commodore, om jeg husker rett.
Ja, jeg tror det kom i 1988, om jeg ikke husker helt feil. Det er jo det som inspirerte Fallout-serien, blant annet.
Ja, hvis du leser liksom bakcoveret på Wasteland, så er det helt likt Fallout-serien med at det er mutanter med laserrifler, og så skal du dirke opp låser og masse annet, og rett og slett gå gjennom et amerikansk landskap i en ørken som er helt ødelagt av atomkrig. Og Wasteland 2 har nå, der er på dette tidspunkt 57.424 folk som har donert penger, og de har da tjent inn nesten 3 millioner. Nesten 3 millioner, og det går ut akkurat som når vi snakker. Flott at vi kan få Wasteland, for altså, hvem hadde trodd at et så gammelt spill kunne komme tilbake i 2012?
Ja. Det er jo litt kult å trekke frem at de blant annet har fått med Chris Avellone på laget også.
Var han en av de originale utviklerne? Det tror jeg ikke.
Det var han ikke, men han var jo med på Fallout 1, ja. Blant annet, og 2.
Og han har jo vært på Obsidian siden den gang, og vært med på Fallout New Vegas. Det andre kule konseptet, det er jo Make Leisure Suit Larry Come Again.
Leisure Suit Larry kommer tilbake i dobbelt betydning.
For dere husker, altså dere som er unge, husker sikkert ikke Leisure Suit Larry annet enn de der forferdelige spillene som kom når de prøvde å revitalisere serien.
Magna Cum Laude, var det ikke det?
Ja, og et eller annet sånn at du var i et filmstudio. Men i alle fall, så hvis du nå vil være med og få Leisure Suit Larry tilbake igjen, så kan du jo donere så mye penger som du vil, men hvis du da gir mer enn 10 000 dollar eller mer.
Det er mye penger.
Det vil si altså 60 000 kroner. Da kan du enten ha lunsj eller middag, eller rett og slett frokost med Mr. Al Love, som er da han som rett og slett lagde Leisure Suit Larry. Og han vil da signere egentlig alt som kan tenkes.
Ja, det er burden for deg. Hvis du betaler 60 000 for en jævla frokost, da skal du få dessert her også, altså.
Du får jo spille ganger 50 000 og mye annet også.
Men jeg vil ikke ha 50 000 kopier av det spillet. Det trenger jeg ikke.
En av overskriftene er «We'll create a memory that will last you a lunchtime».
Ja, nemlig. Det er gøy å si at, bare nevne kjapt, at han, Allo, har jo i senere tid sagt at det her kommer til å bli det groveste du har sett på en skjerm, så å si.
Oi, såpass, ja.
Ja, han har sagt det blir skikkelig. Enda et spill er Shadowrun Returns. Det er også blitt, altså, det er, som sagt, folk hopper på vogna og spiller. Shadowrun er jo et gammelt spill.
Shadowrun er jo et gammelt rollespill, så da blant annet var på rett og slett Super Nintendo, husker jeg at jeg spilte det på. Og det var ganske sånn Blade Runner-aktig, og det var egentlig et veldig kompetent og ganske dypt rollespill for sin tid, blant annet at det var virkelig mørk historie, det var en del dialogtre, og dette skal da revitaliseres på grunnlag av Kickstarter. Så hvis du har masse penger å gi Shadowrun-folket, så kan du få han som lagde Shadowrun-spill, han kan komme hjem til byen din og spille rett og slett bredt spillet Shadowrun sammen med deg og resten av vennene dine.
Fem av vennene dine.
Og han vil da bringe med en del snacks.
Så hvis du har lyst på snacks og bredt spill, så er det bare å stikke til kickstarter.com og støtte alle spillene du finner egentlig, men da spesielt Shadowrun. Du kjenner kanskje til Armored Core-serien, og du vet kanskje at i disse dager så har det kommet et nytt spill, Armored Core 5, og det har jo da vår kjære Tormod, som er glad i å skyte på roboter med roboter, tatt en liten titt på hele kronologien bak.
Fra tid til annen tenker jeg på franskisene og spillene som lever i skyggen av de mer populære titlene. Hvordan klarer gårdsimulatoren Harvest Moon å fortsatt få nye utgivelser? Hvem er det som kjøper disse spillene? Jeg kjenner ingen som kjøper Harvest Moon-spill annet enn for samlerverdien titlene bærer. Hva slags inntjening har de, og hvordan klarer de i all verden å få avtale med europeiske distributører når kopiene står urørt i butikkhullene og presseomtalen er minimal? En sånn spilserie skal jeg se på i dag. Mekaserien Armored Core. Armored Core-serien følger en leiesoldat som gjør oppdrag for ulike fraksjoner gjennom roboten Armored Core. Hovedkarakteren utkjemper kamper mot andre roboter gjennom å sitte inne i en meka, det vil si en stor robot som kontrolleres innenifra. Dette er en serie som har en lojal, krevende og dedikert fanbase, som forventer spill som er vanskelig å sette seg inn i og presentere reell progresjon fra det forrige spillet. Fanbasen er så lojal at siden seriens Europa-debut i 1998 har det blitt lansert nesten én titel per år. Oppdragene er noe varierte og består av blant annet scenarioer hvor en skal beskytte verdigjenstander, utslette fiendtlige styrker, utlegge bygninger og fabrikker, og ikke minst ha dueller mot andre roboter. Spillet har vært så krevende at på et tidspunkt varte hver robotduell i minimum 35 minutter. Og når jeg sier minimum, betyr det at kun de mest erfarne spillerne av Armored Core-serien klarte å gjennomføre duellen på så kort tid. Noe av kjernemekanikken til Armored Core-serien er det omfattende oppgraderingssystemet. Hver del av roboten kan modifiseres og forbedres i uendeligheten. Etter hvert som du gjør oppdrag, får du nye robotdeler i belønning, i tillegg til valuta som kan brukes til videre anskaffelse. En av de viktigste delene av roboten er de såkalte boosterne, som gjør at du beveger deg fortere og gjør roboten i stand til å fly. Å inkorporere flyving i et spill har ofte vist seg å være en stor fallgruve for spildesignerne. Se på Dark Void og Superman-spillene. Forskjellen fra disse er imidlertid at Armored Core-serien har vanskelig flyvning fordi systemet er komplekst, ikke at det er programmert dårlig. De senere titlene har stort fokus på fart og petimeterstyring av booster-nivået. Det er med andre ord lett å gjøre feil. Seriens nyeste kapittel, Armored Core 5, retter likevel fokuset på planlegging, sniking og action framfor fart, etter mye press fra fanbasen. Det er lenge siden det har kommet et skikkelig robotspill som har begeistret kritikere og gamere. Det er mulig at Armored Core 5 velger rett side når det går tilbake til kjernegameplayet som gjorde serien berømt.
Som du da hintet frem på mot slutten av innslaget, så går de nærmere og nærmere røttene i Armored Core-serien da, Tormod?
Jeg har ikke spilt et Armored Core-spill siden kanskje 99, så det er jo litt rart å komme tilbake da til denne her serien som har forandret seg selvfølgelig en del grafisk, men gameplayet er fortsatt ganske likt. Altså, det basale premisset, det jo at du, det jo som et hvert annet tredjepersons skytespill, bare at du faktisk en robot som kan løpe opp på vegger og så kan skyte masse raketter i stort omfang, blant annet.
Er det gøy å løpe rundt og være robot?
Med Armored Core 5, så i begynnelsen så virker det litt dølt og ja, forutsigbart og til en viss grad ikke veldig interessant. Men så godte spillet enormt på meg. Bare på en time så ble jeg kjempefanget av det. Det beste måten jeg kan beskrive det på, det er rett og slett hvis du blander Gears of War og Transformers i en blender, så er rett og slett Armored Core-serien sånn som han fremstår nå, som det er det nærmeste du kommer. Fordi at noe av det som er anført skal være gøy med Armored Core-serien, det er jo at du kan oppgradere og modifisere disse svære robotene i det uendelige, og det kan du faktisk gjøre. Du kan bytte ut alt fra beina, altså hvis du vil ha en som da er bedre egnet til å snipe, så kan du, eller å være skarpskytter, så kan du selvfølgelig bruke deler som er mer egnet til det. Hvis du vil bare være i nærkamp med å bruke lasersverd og raketter som fungerer på nært hold, så fungerer det også. Det er veldig opp til deg selv hvordan du vil spille.
Men bare sånn veldig teknisk, er du føreren av en robot, eller er du roboten?
Du fører en robot. Du er en person som sitter inne i roboten. Roboten heter jo da Armored Core, dermed av navnet.
Så det er en, ja, du kan jo si det veldig, veldig vitt, altså en mytologisk figur som heter Armored Core, eller er typen robot?
Typen robot heter Armored Core, men den er ganske mytologisk, da, eller den er legendarisk, men storyen er så dølle og drit at det er ikke noe problem, det er ikke noe jeg gidder å gå inn i noe særligt, men det som det virkelig skår på, det er at det er faktisk gøy å kjøre rundt og teste ut ulike våpenkombinasjoner, ulike delekombinasjoner. Du kan jo kombinere ting i evigheten og forbi.
Ja, men er det store roboter, og er det et sånt svært glasshus på toppen hvor du ser han kanskje som sitter inne, eller ser han gjennom øynene til roboten?
Roboten er nok en tanke mindre enn det de var i forrige Armored Core-serien. De forrige Armored Core-spillene. I de forrige spillene så har de vært ganske, ganske store, altså på Gundam Transformers-skala, mens her så er de mye mindre, kanskje 4-5 meter i høyde, sånn at du får ikke den mektige Godzilla-følelsen som du ellers ville fått i et Armored Core-spill, men det gjør strengt tatt ingenting, fordi at det gjør at du har mye flere fiender som er mer varierte, det er mye bedre adgang til å oppgradere våpen og virkelig ha noe, og ikke minst booste deg rundt på banen, sånn at du beveger deg knallkjapt der som du setter opp konfigureringen, sånn at du virkelig beveger deg raskt som lyn.
Så hvis du liker å løpe rundt som en robot og skyte andre roboter i en Gears of War-aktig stil, så er det jo bare å løpe til butikkene og kjøpe det.
For akkurat som jeg snakket med Naval War Arctic Circle, så er dette et spill som da krever litt kontrollmessig. Det er ikke akkurat som å spille Gears of War. Det krever en del, rett og slett, du må lære spillet å kjenne, og det får du virkelig mye igjen for. Følte i hvert fall jeg, og jeg liker stort sett ganske godt sånn spesialistspill, og dette er definitivt for spesielt interesserte, men kan rett og slett spille av alle som har en slags robotfetisj da. Det er tid for vår faste spalte med hipsterspill, for det er jo du er ekspert på, Lars.
Ja, det er vel jeg som har den rollen i dette programmet.
Ja, selv om jeg liker Minecraft og Terraria til en viss grad også, så har du nå fått åpne øynene for et nytt spill som heter Towns.
Towns, ja. Det er et spill som fortsatt er i alfa-fasen, men du kan laste en demo på townsgame.com, eller kjøpe i hvert fall fra gamersgate.com.
Og det er cirka 10 euro for dette spillet?
Ja, omtrent, om jeg ikke husker helt feil.
For det du sa til meg, det er at dette er ganske avhengighetsskapende, fordi at dette er som å blande hvilket som helst dungeon crawler-spill, altså sånn Diablo, blande med SimCity og med Minecraft, og det høres jo ut som en veldig avhengighetsskapende kombinasjon.
Jeg har jo sittet hele helgen og hele foregående uke og ropt til skjermen min, da. Som du sa, så er det Minecraft og SimCity, og så etter hvert ut i spillet, så blir det også en dungeon crawler. Jeg har ikke kommet så langt, fordi, altså, jeg kan forklare hele konseptet. Du starter i en tilfellig generert verden, med 11 innbyggere nå, som du da skal lage. Du skal kappe ned trær, du skal lage gjenstander og alt mulig, du skal lage gårder til å fikse mat og alt mulig. Etter hvert kan du grave den ned et tak for å få tak i stein og jern og sånne ting, for å få bedre våpen, bedre rustninger, bedre ting, rett og slett, for å få byen din til å overleve. Det er byen som er fokus her. Og så lenger ut i spillet, når du har bra våpen, du har bra alt mulig, så vil du regelmessig få beleiringer fra enten edderkopper eller slimballer som løper og hopper mot deg og dreper vett av deg, holdt jeg på å si. Og da, når du da slåss mot dem, så får du da selvfølgelig bedre ting. Altså, det er Minecraft-greia at jo mer du gjør det, jo bedre får du. Det er greia. Og så kan du da grave deg enda et hakk lenger ned for å komme til en, nå har jeg glemt det norske ordet for dungeon, men da,
fangehull.
Et fangehull, altså en hule fangehull, altså du kjenner til gamebegrepet dungeon, der man da møter disse fiendene om igjen, og jo dypere ned du kommer, jo sterke fiende blir fiendene. Jeg har da som sagt ikke kommet dit, fordi innbyggerne mine er så forbanna dumme.
Er det et problem med hele spillet?
Det er et problem med hele spillet, men det er også det som gjør det så engasjerende, da, fordi du starter jo med å måtte lage en vetegård. Ikke sant? For å kunne lage møller, for å kunne lage brød, for å overleve den første lille tiden.
Så du skal lage mat også?
Ja, du må lage mat, for ellers så sulter det ihjel. Og problemet er jo at du dør så inni granskauen fort, fordi de idiotinnbyggerne dine ikke skjønner at om det står et brød ved siden av deg, så spiser du det, selv om du holder på å sulte ihjel. Problemet er nemlig at det er en hunger lock, som det heter på fin norsk, altså en
sultlås.
Så når du når du over hodet ditt da blinker et brød og en rød strek over fordi du er sulten, så står du helt stille og kan ikke gjøre noe som helst.
Ja, men det skjønner jeg jo veldig godt, for når han da ser det brødet som ligger på bakken, og det er en rød strek over det brødet, så tenker jo han da at nei, faen, brød, det kan jeg ikke spise.
Det er jo rart at de slutter å bevege seg, siden normalt så vil jo folk slutte å bevege seg med en gang de har dredd i bukser.
Ja, det er det problemet. Det skal heldigvis, så vidt jeg har lest, bli fikset ved den neste oppdateringen.
Nice.
Og så kanskje jeg klarer å komme meg et steg videre. Jeg klarte å lage en sånn kjempekul, kjempefin by med massevis av sterke folk og massevis av nye innbyggere. For du starter med 11, og så kommer det flere, jo mer behagelig alle har det. Liksom klarte å gjøre det kjempefint, og så kommer det 5 edderkopper og dreper 2 av krigerne mine, og så sulter resten ihjel, selv om jeg har tonnevis med både mel og hvete. De må bare gå til ovnen og bake et brød.
Du sitter igjen med gedigent brød?
Jeg sitter igjen med flere gedigne brød, men ingen innbyggere, fordi de har vært for dumme til å spise brødene som sto ved siden av dem. Men altså, som sagt, det er et veldig morsomt spill. Kanskje ikke like hype opp som for eksempel Minecraft, men jeg anbefaler å ta en titt på Towns. Du får det da, som sagt, blant annet på gamersgate.com eller en demo på townsgame.com.
Hardcore på SRIB.
Vi synger også litt rare sanger i dusjen. Om dere husker vår JRPG-sending for nå er det noen uker siden, så snakket vi fremtidig om Pandora's Tower til Wii. Jeg har nettopp tatt og lagt det i veska mi. Jeg kjøpte det i stad, men du, Rolf, du har prøvd det.
Ja, jeg prøvde litt, fått et par timer.
Så hva er premisset for Pandora's Tower? Fordi at det som er sagt er jo at dette er den siste store japanske rollespillet til Nintendo Wii.
Ja, nei, historien er jo det at du skal mate en jente med kjøtt.
What?
Rett og slett monsterkjøtt.
Hæ? Hva har jeg kjøpt nå?
Nei, da, for du skjønner
du har lagret den, du har lagret den replikken så jævlig.
Hvis hun ikke spiser dette kjøttet, så blir hun til et monster.
Så det er det motsatte av du blir hva du spiser?
Ja, du blir absolutt ikke hva du spiser.
Men hvorfor er det bare hun som må spise monsterkjøtt?
Nei, fordi hun er blitt forheksa.
Gjør du mat via å vifte med Wii-kontrollen da?
Nei, det er ikke sånn at du tar den som en gaffel og liksom sluffler den inn mot skjermen. Men,
jeg hadde betalt penger for det.
Neida, men du drar ut, dreper disse monstre, og så kommer du da tilbake med kjøttet, og så sier hun et eller annet om noe sånn, må jeg spise det her? Ja, du må spise det her! Og så ser du hvor vondt det er å bli tilbake til mennesket igjen da.
Bulemiker da?
Nei, men du er vegetarianer, så det med kjøtt er litt problematisk.
Oh,
men jeg skal selvfølgelig lage en anmeldelse på det, og kommer tilbake til problematikken rundt dette.
Ja, så jeg kan jo sikkert komme noen kommentarer neste uke, når jeg kanskje har fått prøvd det etter anmeldelsen også. Uansett, det er vel alt vi har hatt tid til denne senden i dag?
Er det overalt?
Det er over allerede.
Ja!
Dessverre, vi har jo hatt en hyggelig sending med både intervju med funcominvestor.com og Armored Core og Talons og alt mulig.
Så da ses vi neste uke, folkens. Dere kan jo som alltid sjekke oss ut på hardcore.srib.no, ikke minst på Facebook, Srib Hardcore, Twitter, hardcore-srib. Ja, det Lars står for noen av navnene, sånn at det er alltid enkelt og ikke overhovedet lett å forveksle de navnene.
Korrekt. Og vi kan jo nevne at neste uke så kommer jo som sagt Turbo Tape Games, de som lagde Naval War Art Circle. De kommer på besøk i studio, så det kan vi glede oss til. Og inntil videre så har jeg vært Lars Solbakken.
Jeg heter Thomas Husebø.
Rolf Thoren!
Og ha en nydelig dag videre.